Сонда үш тілдік саясат еліміздегі қазақ тілі мәртебесіне өз септігін тигізбей ме?
Қазақ тілі жеті септік, ал орыс тілі алты септік, а англиски да септік жоқ.
Тек қазақша, кел тағы, қозғай бірге ұлтты ел саңын. Тілсіздер, дінсіздер келіп ап құртты, жерімде сенімге кірді де. Жаным берер жастарымыз қайда? Тіл үшін, дін үшін барын берер жастарымыз қайда? Қазақша сөйле. Жастарымыз қайда? Тіл үшін, дін үшін барын берер жастарымыз қайда? Қазақша сөйле. Қазақша сөйле. Қазақша. Балықтар бастан жүріп, білегін жаман дүріп, билікке бассыз кіріп, құртты бәрін. Қазақтың ділі құрып, дәстүрді кері бұрып, жастарым етші үріп, құртты бәрін.